Exe, tertio hoc venio ad vos, in ore duorum vel trium testium stabit omni verbum. Predixi et predico, ut presens bis et nunc absens, isci anti pecaverunt et ceteris omnibus quoniam si venero iterum non parcam. An experimentum ceritis ecus qui in me locitor Christi, qui in vobis non infirmator, sed potens est in vobis. Nam et si crucifixus est ex infirmitate, sed vivit ex virtute Dei. Nam et nos infirmi sumus in illo, sed vivemus cum eo ex virtute Dei in vobis. Vos met ipsus temptati si estis infide, ipsi vos probate, an non cognositis vos ipsos quia Christus Jesus in vobis est, nisi forte reprobi estis? Spero autem quod cognosetis quia nos non sumus reprobi. Oramus autem Deum ut nihil mali faciatis, non ut nos probati pariamus, sed ut vos quod bonum est faciatis, nos autem ut reprobissimus. Non enim possemus alicid adversus veritatem, sed pro veritate. Gaudemus enim quando nos infirmi sumus, vos autem potentis estis, hoc et oramus vestram consummationem. Ideo ec absens scribo, ut non presens durius agam secundum potestatem quam Dominus dedit mi in edificationem et non in destructionem. Desetero, fratris, gaudete, perfecti esto te, exhorta mini, idem sapite, passim abete, et Deus dilectionis et passis erit vobiscum. Salutate invisem, in osculo sancto. Salutant vos sancti omnes. Gratiae Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus cum omnibus vobis. Amen.